Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Bůh vyhlásil všechna tato přikázání. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiné bohy mimo mě. Neuděláš si modlu, totiž žádnou podobu toho, co je nahoře na nebi, dole na zemi, nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět, ani tomu sloužit. Já, Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí. Ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají mé příkazy. Nezneužiješ jména Hospodina svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. Pamatuj na den sobotní, že ti má být svatý. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale 7. den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci, ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvůj dobytek, ani přistěhovalec, kterého si přijal k sobě. V 6 dnech totiž učinil Hospodin nebe i země, moře a všechno, co je v nich, a 7. dne odpočinul. Proto Hospodin dni sobotnímu požehnal a oddělil ho jako svatý. Cti svého otce i svou matku, abys dlouho žil na zemi, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh. Nezabiješ, nescizoložíš, nepokradeš. Nevydáš křivé svědectví proti svému bližnímu. Nebudeš dychtit po domu svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního. Ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho oslu. Vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.
V Biblii je několik textů, které znají i lidé naprosto nenáboženští. Desatero patří k takovýmto textům zcela jistě. Řada lidí si myslí, že desatero je jakýmsi dobrým návodem ke slušnému životu. Jiří, co si myslíš o tomto pohledu?
Desatero bez pochyby obsahuje určité etické příkazy, které slušný život zajišťují. A tito lidé mají pravdu, když desatero za takový kodex považují, protože určitému chování zamezuje a určité bariéry stanoví. Ale je to takový pohled na desatero z velkého odstupu, protože sice můžeme mluvit o jakýchsi etických důsledcích těch jednotlivých příkazů desatera, ale jeho vlastní smysl není formulovat etické chování člověka, nýbrž důsledky, které se objevují v jednání člověka poté, co do jeho života vstoupil nebo zasáhl Bůh.
Boží zásah je tady vlastně vyjádřen už v tom prvním přikázání. Ty máš před sebou hebrejský text. Je v hebrejštině znění tohoto přikázání nějak odlišné od ekumenického překladu?
Znění toho prvního přikázání v takovém doslovném, poněkud šroubovaném překladu by znělo takto. Já, Hospodin, Bůh tvůj, který způsobuje vyvádění tvé ze země dvojího sevření z domu otroku.
Už když to čteš, tak je tady velmi nápadný tvar slovesa. Ekumenický text má sloveso v minulém čase, ale ty si tam uvedl sloveso v přítomném čase. Jak je to možné?
To proto, že hebrejské sloveso obecně stojí mimo čas. A překladatelé, kteří hebrejské sloveso překládají některým z našich časů, už ten text komentují. To znamená, když přeložíme tento text prvního přikázání minulým časem, tak tím řekneme, že se to vztahuje k vyvedení z Egypta, což je samozřejmě pravda, ale není to všechno. Ten text totiž naznačuje na obraze vyvedení z Egypta určitou obecnou náboženskou zkušenost člověka, ke které může přitakat i někdo, kdo to vyvedení z Egypta sám neprožil, ale kdo prožil jakési vytažení z nějakého průšvihu nebo z nějakého vnitřního konfliktu, ve kterém později rozpoznal Hospodinův zásah. A tomuto člověku to můžeme přeložit časem přítomným jako svědectví o aktuálním Hospodinově díle, o kterém svědčí jeho současný prožitek, ale můžeme to přeložit i časem budoucím, já, Hospodin tvůj Bůh, který způsobím tvé vyvedení ze země dvojího sevření, a pak to pro čtenáře bude mít podobu zaslíbení, ve kterém jakoby Hospodin dává najevo, že bude ručit za kvalitu jeho budoucího života. Všechny tyto tři možnosti text, který jsem přečetl, obsahuje. Když to přeložíme pomocí nějakého času, tak z těchto tří možností vybereme pouze jednu, neboli význam textu zúžíme. Tak je to v tom hebrejském textu při překladech obvyklé.
Čili tohle se týká všech přikázání?
Ano, tohle se týká všech přikázání. A navíc ještě k tomu je potřeba připojit, že vlastně nejde v pravém slova smyslu o přikázání. To znamená, nejde o nějakou formu rozkazu. Tak totiž dneska většinou rozumíme slovu přikázání a přikázat. Už ten úvod celého desatera a promluvil Bůh všechna tato přikázání, doslova nezní všechna tato přikázání, ale všechna tato slova. Takže jednotlivé formulace desatera jsou slova, ne příkazy, podle textu druhé knihy Mojžíšovy.
Proto se také říká někdy desateru dekalog, jako deset slov.
Ano, tak se tomu říká v páté Mojžíšově na několika místech, že jde skutečně o deset slov. To znamená, když za to slovo budeme považovat vždycky první slovo toho, kterého přikázání. Protože je takový nepsaný úzus, že na počátek hebrejské věty se vždycky klade teologicky nejzávažnější sdělení, takže jakoby to první slovo, které stojí na počátku té věty, obsahovalo všechno to, co bude potom prvním slově následovat.
Takže když toto vezmu vážně, tak potom první přikázání začíná slůvkem já a vidíme tady, že subjektem, který koná, zde není ten člověk, který čte dekalog, desatero, ale je to sám Hospodin.
Tak to jsou dvě věci, které musíme trošku přiblížit. To, co jsme teď nazvali jako první přikázání, bývá obvykle považováno za prolog k desateru, protože podle obecného vědomí přikázání je nějaká informace nebo nějaký pokyn k nějakému jednání, což následuje až v té další větě. Tady není pokyn. Ale podle tradičního judaistického způsobu čtení desatera je prvním přikázáním právě ta první věta, protože nejde o přikázání, ale jde o první slovo, to znamená o slovo, které je klíčové a na jehož smyslu potom všechno ostatní sdělení závisí. Začíná zájmenem já, kterým my označujeme sami sebe, konkrétně vypovídáme o tom, že my jsme tím subjektem toho jednání. Kdežto tady je zájmeno já předřazeno vlastnímu jménu Hospodin jako označení nebo zastoupení Hospodina. Takže zájmeno já vypovídá o Hospodinu a v tomto smyslu tato výpověď mluví o tom, že všechno, co bude dále řečeno, budou svým způsobem následky určité činnosti nebo určitého skutku, určitého aktu, který vykoná Hospodin. Takže následující informace, konkrétně všechna slovesa od druhého přikázání do přikázání desátého, budou formulována tak, že to je lidské jednání, které je odezvou na nějaký prvotní Hospodinův impuls, A z tohohle důvodu potom je Hospodin subjektem následně popisovaného děje od 2. do 10. přikázání. Následně popisovaného lidského konání od 2. do 10. přikázání. Ale to jsem řekl v obrovské stručnosti.
Jiří, uvedli jsme, že Hospodin je subjektem jednání, konání, že on je ten, který vypůsobuje to, co jednotlivá přikázání desatera říkají. To znamená, že on způsobuje, že člověk nezabijí, nesmilní, nekrade. Ale kde je ta logická vazba? Jak on to způsobuje? Co zapříčinuje to, že člověk se právě takto chová nebo nechová?
Zase to má dvě polohy, ta otázka. Ta první poloha je v tom, že jednotlivé příkazy v uvozovkách, to znamená jednotlivá slova, nejsou formulována způsobem rozkazovacím, nýbrž způsobem oznamovacím. V překladu je to překládáno budoucím časem, který nám může ten rozkazovací způsob připomínat, ale je to budoucí čas. Já se pokusím jednotlivé slovesa těch přikázání přeložit přítomným časem oznamovacím způsobem, aby to vyniklo. Takže druhé přikázání. Není pro tebe Bůh jiný. Nečiníš si rytiny, neklaníš se jí a nesloužíš jim. Třetí přikázání. Neneseš Hospodinovo jméno. Čtvrté, to je infinitiv, pamatovat. Páté, vážit si je infinitiv. A šesté, nezabíjíš, nesmilníš, sedmé, nekradeš, osmé, neodpovídáš, deváté, nedychtíš, desáté. Tak to bylo k první poloze té otázky. Je to konstatováno jako něco, co automaticky člověk dělá. A teď k té druhé poloze té otázky, proč to tak člověk dělá, to znamená, kde je impuls pro to jeho jednání. A to už jsme naznačili v té předchozí úvaze o tom, že tím impulzem je Hospodin, že Hospodin je tedy subjektem toho jednání, on to způsobil. Jak to víme, o tom je to první přikázání, které stojí v čele těch ostatních a jakoby naznačuje, v čem spočívá ten smysl toho desatera. Takže jenom kratičce k obsahu toho prvního přikázání. Já, Hospodin, tvůj Bůh, to je popis Hospodina pomocí jmen, a pak je tam, který způsobují tvoje vyvádění, to je popis Hospodina pomocí jeho jednání. A modelem je vyvedení z Egypta. Egypt je ovšem v hebrejštině vyjádřen slovem, které popisuje vnitřní zkušenost Izraelců, kteří v tom Egyptě byli. Oni tam zažívali svírání, útisk. A Hospodin je ten, který je z Egypta, to jest z útisku, vysvobozuje nebo způsobuje vysvobození. Ale Egypt je model zkušenosti člověka, který nějaký útisk prožívá a přitom v Egyptě nemusí být. Takže první přikázání v obecné poloze je výpověď o tom, že Hospodin je ten Bůh, který vstupuje do života člověka sám a v tom životě člověka způsobí určité změny, konkrétně vytahuje toho člověka z průšvihu a mění jeho stav. Člověk přestává být otrok čehokoliv a stává se něčím jiným než otrokem. Dostává jinou hodnotu. Takže tohleto je popis obecné zkušenosti člověka, do jeho života vstoupí Bůh. Jakmile člověk tuto zkušenost má, tak se kvalita jeho života promění. Jak se ta kvalita života promění, popisují následující příkazy desatera. Tento člověk, který má tuto zkušenost, zjišťuje, že se mu skáceli všichni bohové. To znamená, on je nemá. Tam se mu nemusí přikazovat, že je nesmí mít, tam stačí jenom konstatovat, že je nemá. Když je nemá, tak není čemu dělat rytiny. Tam se jenom konstatuje, nečiníš rytiny. Tam se nepřikazuje, nesmíš je činit, protože není proč přikazovat. A když nejsou rytiny, není se čemu klanět. A tak dále.
Dobrá, ale kde zůstává tedy lidská aktivita? Kde zůstává lidská snaha? Nebo je vůbec něco na člověku, aby podnikal on sám, aby se Hospodinu nějak zalíbil, nebo aby jednal nějak v souladu s Boží vůlí?
Na tuto otázku desatero vůbec neodpovídá. Maximálně na ní může odpovídat v těch formulacích 4. 5. přikázání, které nejsou uváděny oznamovacím způsobem, nýbrž infinitivem. V nevokalizovaném textu se to může číst dokonce jako imperativ, to znamená jako pokyn k jednání. Takže když už bychom z desatera chtěli odpovědět na to, jaké požadavky jsou kladeny na člověka, pak je to, aby pamatoval na den šabat, protože je svatý, a pak se vysvětluje proč, to je vztaženo k Hospodinu, a potom, aby si vážil svého otce a matky, protože to bude mít důsledky na kvalitu jeho života, to je ve vztahu k jeho nejbližším. Takže pokud je tedy nějaký nárok na člověka, pak je v těchto dvou textech.
Jiří, a ještě jeden možná problém. Jestliže je v těch 9 přikázáních, respektive 8 přikázáních, 2. až 9, řečeno, že se člověk nějak chová nebo nechová, tak to 10. přikázání, to je přímo kámen úrazu, protože tady už není řeč o chování, ale tady je řeč o dychtění, čili o něčem, co je vevnitř v člověku. To už skutečně nikdo z nás přece nemůže ovlivnit, jestli po něčem dychtíme nebo nedychtíme.
Dá se říct, že tedy to 10. přikázání nejzřetelněji vypovídá o té vnitřní proměně člověka, o proměně jeho motivací, protože tam je řečeno, že člověk nedychtí, to znamená, ztratil potřebu dychtit. To dychtění tam není. A současně to dychtění je svým způsobem v pozadí přikázání 6., 7. i 8. Jo? Dychtění po ženě, dychtění po majetku, dychtění po pomstě, po satisfakci, když to řeknu s takovým tím etickým podtextem. Takže to 10. přikázání jakoby podtrhlo celý ten text a formuluje tam, v čem tkví podstata té kvalitativní proměny člověka. Tak tkví v tom, že se vnitřně proměnily jeho motivace, což na povrch je vidět z toho, že člověk není ovládán svými vlastními touhami, to znamená nedychtí, ale je ovládán, když to řeknu velmi opatrně, zkušeností, kterou má z toho božího vysvobození, anebo když to řeknu přesněji, je ovládán Bohem, jenž ho vysvobodil.
Není-li tedy desatero v tom pravém významu svého určení textem, který má člověka orientovat v životě a který mu říká, co se smí a co se nesmí, tak jaký je tedy vlastně jeho účel? Co je smyslem tohoto textu? Proč je desatero ve 2. a potom v 5. knize Mojžíšově uvedeno na takovém poměrně čestném místě?
Náš výklad desatera je obvykle motivován potřebou slyšet v něm nároky na naše jednání. Proto ho vykládáme eticky a vnímáme jako etický kodex. Jenže při pozorném čtení, k němuž to původní znění dodává jaksi impulzy, zjistíme, že vůbec desatero nepředkládá člověku nějaké nároky, že v posledu není ani o člověku, že to je text, který popisuje Hospodinovo jednání, což je vyjádřeno tím prvním přikázáním, a aby to jednání bylo rozpoznatelné, tak se formulují důsledky toho jednání v životě člověka. Jinými slovy, Hospodinovo jednání je rozpoznatelné v jednání člověka. V přirozeném, automatickém, spontánním jednání člověka, který je dotčen Hospodinovým vysvoboditelským činem. Takže proč je tady desatero napsáno? Proto, aby nás konfrontovalo s mocí Hospodinova skutku a otevřelo nás tomu, jaké důsledky by tento Hospodinův skutek měl mít v našem životě. My ho čteme buď to jako ti, kteří ten skutek zažili a kteří rozpoznávají ve svém jednání to, co popisuje desatero. To znamená jako ti, kteří s tím textem souzní, a potom samozřejmě nás to desatero vede k chvále Bohu, a nebo ho můžeme číst jako ti, kteří to nerozpoznávají, kteří zjišťují, že uvedená konstatování nejsou jejich přirozenou reakcí, že se k tomu musí nutit. A pak to desatero můžeme číst jako zrcadlo, které nám pomáhá uvědomovat si, že nám v našem životě něco podstatného schází, tím podstatným je ten Hospodinův zásah, a uvědomovat si, že v tom našem životě dochází k něčemu jinému, než je tady konstatováno. Takže nám to desatero může sloužit jako text, který nás může motivovat k pokání, k vyznávání toho, že takhle to v našem životě prostě není.
Lze tedy říci, že to je vlastně totéž, co formuluje apoštol Pavel v listu Římanům, když říká, že skrze zákon je poznání hříchu.
Tak Pavel to píše v listu Římanům v 7. kapitole. Hřích bych nepoznal, kdyby nebylo zákona. Vždyť bych neznal žádostivost, kdyby zákon neřekl nepožádáš. Neboli mě ten zákon o něčem informuje. Ukazuje mi, co je ve mně. Hřích použije přikázání jako příležitosti, aby mě oklamal a tak mě usmrtil. Zákon je tedy sám o sobě svatý a přikázání svaté, spravedlivé a dobré. Bylo snad to dobré příčinou mé smrti? Naprosto ne. Víme, že zákon je svatý, já však jsem hříšný, hříchu zaprodán. Nepoznávám se ve svých skutcích, vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím. Pavel tady vypovídá o sobě jako o čtenáři toho druhého typu, jako o čtenáři, který při četbě zákona zjišťuje, že uvedená konstatování nekonvenují s jeho životem. Takže jeho četba desatera informuje o vlastních nedostatcích a o vlastní slabosti a o potřebě Boha. Takže svým způsobem desatero člověka i touhletou cestou dovádí k tomu, aby si uvědomil svou závislost na Bohu.